Axentes da Garda Civil de Lugo detiveron a un veciño de Barreiros, un home de 63 anos de idade, como investigado por delitos contra a seguridade viaria e atentado a axentes da autoridade. Deuse a fuga nun control de alcoholemia con síntomas evidentes de embriaguez. Tentou investir co seu todoterreo a unha patrulla que o perseguía e ameazou cunha pistola aos axentes tras sairse da estrada, unha pistola que resultou ser de aire comprimido. Os feitos sucedían o pasado sábado na estrada Nacional 634, á altura do quilómetro 561, no concello de Barreiros.